Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Vă propun ca în această ocazie să discutăm despre un subiect care este destul de controversat, în același timp unul care face parte din identitatea Bisericii Creștine, cultul Sfinților. Ca de fiecare dată, alături de mine, l-am pe Valentin Dănăiață. Bine revenit, Valentin!
E bucuria și plăcerea mea să fim împreună din nou. Mulțumesc!
Continuăm călătoria noastră în istoria Bisericii și încercăm să surprindem aspecte care țin de revelație, dar și lucruri care țin de fenomenul religios natural. Adeseori subliniai că în sânul creștinismului au existat forțe sincretice și conjugarea aceasta între revelație și practicile precreștine am putea să o regăsim în învățătură, dar și în practică.
Ritualuri foarte mult, în artă foarte mult, în închinarea care depășește oarecum ritualul, chiar și acolo se găsește.
Ce este acela un sfânt în limbajul teologiei creștine?
Sunt acei oameni care au primit recunoașterea Bisericii pentru fapte foarte mari și pentru un comportament meritoriu în viața lor.
Știi de ce te întreb? Pentru că în contextul învățăturii apostolice Noul Testament, când apostolii salutau credincioșii unei biserici,
da,
spuneau către sfinții din biserica și era trecută localitatea respectivă. Și ai sentimentul că toată biserica creștină era formată din sfinți.
Adică din sfinți din ăștia din care au zis eu.
Au, nu, nu știu. Păi de asta întreb, cine sunt sfinții? Toți credincioșii
deci,
bisericii
fără
sunt sfinți? Sau sunt o categorie aparte?
Fără discuție, când apostolul Pavel se adresează bisericilor sale, se adresează cu titlul de sfinți. Așa le spune tuturor. Acum, și dacă sfinții aceia erau oameni, așa cum citesc aici, dacă erau oameni care fuseseră recunoscuți pentru fapte deosebite și pentru un comportament meritoriu, dacă primeau insigna asta, asta trebuie discutat. Dar este cert că Pavel vorbește și se adresează lor ca fiind sfinții din.
Și să înțeleg că la începuturi toată biserica era formată din sfinți și ulterior au rămas doar
și pormă din păcătoși.
Și acum doar din păcătoși? Cum e treaba?
Treaba este în felul următor. S-ar putea întâmpla ca apostolul Pavel să aibă o altă definiție a termenului de sfânt decât definiția care am dat-o eu. Aha. Dar datorită faptului că noi avem de-a face și ne-am propus să discutăm acum despre cultul sfinților, care este diferit de ceea ce a spus apostolul Pavel în Sfânta Scriptură. Eu am chiar impresia că atunci când vorbim de cultul sfinților, Biblia, Scriptura e ceva cu totul separat. N-are un cuvânt de spus în genul ăsta, pentru că apostolul Pavel vorbește despre sfinți ca fiind aceia care sunt sfinți prin credință, nu prin faptele speciale. Apostolul Pavel nu dă nici unuia o insignă pentru că ori a murit pe rug, ori a făcut minuni, ori s-a purtat într-un fel deosebit în sensul că a făcut binefacere la câteva sute de creștini. Nu, el dă o insignă pentru aceia care cred în Iisus Hristos.
Ajută-ne să înțelegem, dintr-o perspectivă istorică, nașterea cultului sfinților în sânul bisericii. Cum s-a produs trecerea, și lingvistic ai surprins diferenția aceasta între semnificația cuvântului sfânt în contextul apostolic și apoi iată definiția de dicționar.
Este un reflex, nu știu cum să spun, este un reflex extraordinar de care nu putem scăpa. Haideți să-ți povestesc. Am fost într-o biserică unde păstoream mai de mult și am fost cu un prieten al meu care la ora de serviciu divin a povestit cum Dumnezeu a lucrat prin el și cum a făcut lucruri extraordinare și care era activitatea lui. La sfârșitul serviciului divin, când se ieșim spre ușă, persoane din biserică Au început să-i întindă bilețele și să spună: te rog frumos, roagă-te și pentru mine, roagă-te și pentru mine. Și n-a fost unul, doi sau trei, a fost o mulțime de oameni care s-au dus acolo, a strâns un pumn de bilețele, roagă-te și pentru mine.
Care să fi fost?
În momentul acela, iartă-mă, în momentul acela am zis că nu mai sunt într-o biserică, în biserica care o știam eu. Mi se părea că sunt într-o biserică clasică, care urmează cultul sfinților și care crede că omul acesta, prin faptele lui despre care vorbise, experiențe cu Dumnezeu, faptele acelea l-au înălțat la un nivel superior la care toți ceilalți nu erau, în așa fel încât el să poată să mijlocească înaintea lui Dumnezeu prin rugăciunile lui. Dintr-o dată m-am simțit acolo. Deci, repet, deși noi învățasem foarte mult că sfinții lui Dumnezeu sunt sfinți prin credință și numai prin Iisus Hristos este mântuire și El este singurul mijlocitor înaintea Tatălui, bilețelele respective demonstrau și vorbeau despre faptul că noi eram impresionați și aveam un reflex al cultului sfinților.
Păi, și atunci mă întorc. Sfinții, în contextul discuției noastre, la nivelul istoriei Bisericii Creștine, sunt un produs al tendințelor naturale, pentru că lumea, îndeopște, are un cult al personalității pentru eroi, pentru strămoși, pentru persoanele care au reușit să realizeze ceva în viață și le luăm ca repere.
Da.
Am fost educați să ne cinstim eroii neamului, părinții care au pus bazele națiunii și posibil că acest cult al sfinților să fi fost mai degrabă un fel de cult al personalității celor care au reușit să pună o piatră de temelie la edificiul măreț al bisericii ca instituție.
Posibil că da. Repet, definiția asta. Au primit recunoașterea pentru fapte mari de merit și pentru un comportament meritoriu. Treaba cu sfinții a apărut pe vremea persecuțiilor. De fapt, acolo își are originea. În creștinism, în momentul în care, persecutați fiind, creștinii mureau cântând, mureau ca pilde de credincioșie, impresionând și pe persecutorii lor. Bisericile au rămas în memoria colectivă cu imaginile acestor oameni. Și încet, încet, în momentul în care în biserică s-au strecurat și alte convingeri care au ajutat la aceasta, încet, încet au început să se raporteze la acești oameni ca fiind oameni cu totul și cu totul speciali. Când, spre exemplu, în biserică a pătruns credința, ideea sau concepția nemuririi sufletului, această idee s-a prins foarte bine pe acești sfinți sau pe aceste persoane pline de merite. Și în momentul acela s-a zis: dacă respectivul martir a murit pe rug și acum trăiește, atunci el trebuie să fie undeva pe o treaptă foarte înaltă în ceruri, trebuie să fie foarte cinstit, foarte prețios lui Dumnezeu și ca urmare este aproape un reflex normal că biserica a început să se raporteze la el, să se roage.
Stai că sunt două planuri care le disting aici. Unul este sfântul ca exemplu de viață,
da,
și de moarte, pentru că martirajul era forma supremă de a da mărturie.
Da. Da?
Termenii sunt înrudiți nu doar lingvistic.
Martir înseamnă martor. Așa?
Martor, da? În limba greacă. Bun. Dar mai este celălalt plan, și anume implicațiile la nivel teologic și la nivel practic. Ce se întâmplă cu sfântul după ce moare?
Încă o dată spun, nu știu dacă ei și-au pus problema ce se întâmplă cu sfântul, pentru că bănuiesc eu, sau așa am observat în istoria bisericească, cultul sfinților venerați a început în momentul în care în biserică a pătruns ideea cum că omul nu moare în momentul morții sale. Și când ei au acceptat ideea nemuririi sufletului, i-au zis așa, stai puțin, că Sfântul nostru n-a murit, el este în cer, deci continuă să ne ajute. Hai să ne rugăm lui.
A fost o perioadă când în biserica creștină nu se credea în supraviețuirea de după moarte?
Critica istorică afirmă că iudeii, ca și corp religios, în afară de câteva excepții, nu au crezut în ideea nemuririi sufletului.
Da.
Biserica creștină s-a format pe această realitate. Primii creștini au fost iudei, așa cum am vorbit altădată. Apoi, primii discipoli care au devenit creștini au primit un creștinism de felul acesta. Avem de a face cu același fel de credință, cel puțin până la anul 100, până peste, probabil pe la jumătatea secolului al doilea, când în sânul creștinismului, datorită noilor convertiți, încep să apară idei în legătură cu nemurirea sufletului, idei aduse din păgânism, din filozofia greacă sau din alte părți.
De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că e ilogic și o să-ți propun ca într-o emisiune următoare, nu va fi chiar următoarea, dar în viitorul apropiat să discutăm dedicat pe subiectul moarte și înviere, pentru că sunt mulți teologi, Oscar Kuhlmann este unul dintre ei care surprinde evoluția asta a gândirii în sânul creștinismului. Creștinismul ori crede în înviere,
da,
ori în nemurirea sufletului.
E drept.
Cele două se exclud. Și dacă în prima parte credea în înviere și învierea făcea parte din solia, din mesajul central al bisericii, când s-a venit pe linia susținerii nemuririi sufletului, atunci nu mai are loc.
Atunci am trecut la reîncarnare. Nu, asta e realitatea.
Da.
Deci nemurirea sufletului merge în tandem cu reîncarnarea, iar moartea biblică merge împreună cu învierea.
Da.
Nu se poate să spui că sufletul este nemuritor și să aștepți învierea. Nu se poate. Cum nu se poate să crezi că cineva moare și să aștepți reîncarnarea.
Păi și atunci, dacă biserica creștină învăța că sfinții, conform Bibliei, pasajele sunt clare în Noul Testament, în care Hristos însuși spunea că va da moștenirea sfinților la ziua de apoi, cum de s-a populat cerul cu sfinți? Așa de devreme.
Încă o dată trebuie să spun că ideea a venit din afară, ideea a venit peste gard. A sărit gardul în biserică odată cu convertiții care au venit, probabil nu atât de mult, foarte aproape în primele secole, când cateheza era foarte puternică, dar mai târziu, când cateheza nu a mai fost atât de puternică, atunci când s-au convertit mase mari de oameni, când au venit și în timpul persecuțiilor și așa mai departe, teoria aceasta și-a făcut cât de cât intrarea în creștinism. Oamenii mureau, erau persecutați și atunci ideea cum că omul totuși trăiește, este la Dumnezeu, a mângâiat în ghilimele pe cei ce erau în biserică și s-au legat și au rămas prinși de această concepție.
E un lucru care l-ai subliniat, afluxul de credincioși convertiți din păgânism aduce cumva concepte străine învățăturii apostolice. Nemurirea sufletului este un lucru, dar încă ceva, e straniu că acest cult al sfinților se grefează cumva pe niște mentalități precreștine a zeilor patroni.
Da, da.
Și n-are cum să nu-ți atragă atenția lucrul ăsta.
Există o tendință foarte puternică în păgânism, tendința de deificare, de îndumnezeire.
La nivel personal?
Foarte mulți oameni căutau această îndumnezeire, mai ales cei din clasele superioare. Exemplu, împărații. Cultul împăratului. Împăratul nu devine zeu de la început, dar el se îndumnezeiește pe măsură ce faptele sale de arme sau faptele sale de conducere confirmă lucrul acesta.
Eu îl văd ca un instrument de propagandă și de conducere la nivel politic. Eram prea puțin
așa gândim religios. Noi astăzi. Așa gândim noi astăzi. Cu toate astea, Octavian devine Augustus în timpul vieții sale,
da.
Iar la moarte, când moare, el moare ca zeu.
Este primul care devine August în timpul vieții?
Corect.
Pentru că până atunci conceptul era că după ce mureai, ajungeai la un nivel de...
Da. De asemenea, fiul lui Augustus trebuia să fie fiul zeului. Astfel că Augustus se aștepta să nască deja un zeu. Da. Treaba asta este puțin mai prinde bine să o știm,
da.
Mai ales că se întâmplă chiar pe vremea nașterii Domnului Iisus Hristos și sunt evenimente în concurență pe planul acesta. Dar ideea pe care vreau să o spun este că oamenii acceptă ideea aceasta de îndumnezeire. Ideea de îndumnezeire este foarte răspândită. Este atât de răspândită încât până la urmă se va muta și în creștinism. Oamenii devin se îndumnezeiesc ca substanță. Ei nu, adică? ei nu mai pot să moară ca ceilalți oameni. Ei vor trebui să trăiască, chiar dacă vor muri. Până la urmă, sufletul lor continuă această ascensiune spre îndumnezeire, fiind și devenind Dumnezei cu siguranță după moarte, așa cum ai spus.
Bine, aspectul material este prea puțin relevant în contextul discuției, pentru că martirii mureau și putrezeau.
E adevărat, dar tu ți-aduci aminte frații Karamazov?
Nu știu anume ce
la un moment dat, părintele, da? Zosima.
Așa.
Părintele Zosima moare și Aleoșa stă lângă el să vadă, pentru că teoria este că el, îndumnezeindu-se, el nu va putrezi niciodată și că după moarte el începe să miroase, trebuie să miroase un miros ceresc, amir.
Da.
Amir. El stă acolo. Asta este o dovadă extraordinară a lui Dostoevski că această idee a pătruns ulterior în creștinism și se află undeva aici. Dar ideea este că în timp ce oamenii caută această dumnezeire, ei se îndumnezeesc în trup și în spirit. Sufletul lor este îndumnezeit, dar și trupul lor este îndumnezeit. Astfel încât, în scurtă vreme, se ajunge oarecum la ideea care va deveni foarte răspândită până în ziua de azi, ideea moaștelor și a relicvelor.
Aș vrea să dăm un episod separat și să-l dedicăm acestei discuții, pentru că în contextul creștinismului ocupă un loc aparte cultul relicvelor.
Pe de altă parte, folosim până în ziua de astăzi un cuvânt, și anume cuvântul apoteoză. Cuvântul de apoteoză era cuvântul exact de îndumnezeire a unei ființe omenești.
El are origini precreștine.
Sigur, despre asta spun. Uh-huh. Despre asta vorbesc. Deci, în cadrul cultelor păgâne precreștine, da. Apoteoza. Apoteoza era procesul prin care un om devenea supra-uman, devenea Dumnezeu. Uh-huh. Acest lucru se făcea prin transportul trupului său, prin fenomene miraculoase, etc. Oamenii, din momentul în care prin apoteoză deveneau zei, trebuiau sărutați, atingerea lor făcea minuni, tot ceea ce știm. Pe contextul acesta se grefează transferul ideii de sfinți și de martiri în creștinism.
Ai spus că la origine cultul sfinților pleacă de la experiențele martirice.
Da, da.
Dar nu toți sfinții au fost martiri.
Ulterior, până când persecuțiile vor, când persecuții, de fapt, haide să mai definim un lucru. Martirii erau oameni care prin viața lor au făcut fapte meritorii nu numai pentru ei, ci aveau fapte supererogatorii, adică care depășeau nevoia lor.
Ei aveau
nevoie de un număr oarecare de fapte ca să fie mântuiți. Dar ei făcuseră atât de multe fapte încât aveau un plus.
Scuze-mă, nu pot să mai stau pe scaun. Trebuie să vin cu întrebarea, pentru că acest concept de fapte meritorii, mie mi se pare că este foarte străin de ceea ce Evanghelia apostolilor trebuia să transmită. Pentru că singura faptă meritorie, dacă ar fi să fie așa, a fost făcută de Hristos pe cruce. Și mesajul apostolilor era: credeți în Iisus Hristos.
Correct.
Întrebarea e, cum intră în discuție conceptul acesta de fapte, de bile albe, bile negre care să fie strânse? De unde punctajul și scorul acesta?
Sfinții n-au bile negre. Sfinții sunt oameni perfecți. Ce se întâmplă? Biserica a arestat toată pleiada de martiri. Pentru că cultul sfinților apare mai târziu. Ei se uită înapoi, preiau toți sfinții care au fost și îi prelucrează niște oameni perfecți care au o mulțime de fapte bune și încă o dată spun, o parte dintre ele le trebuie lor ca să fie mântuiți, mântuire prin fapte. Nu e deloc ceea ce ai spus tu, mântuire prin credință, nu este deloc Scriptura aici. Eu de asta repet, când vorbesc despre cultul sfinților, e ca și cum n-ar fi existat Scriptura niciodată.
De unde o așa depărtare de la tradiția apostolică? Pentru că una este să iei pe cineva ca exemplu de credință.
Da.
Vezi ce spune Apostol Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Una este să iei pe cineva drept autoritate și să-i respecti slujirea în biserică. Vezi tot sfatul lui Pavel în care spune că trebuie să fie cinstiți cei care vă cârmuiesc,
da, da,
cu
da.
Dare de seamă. Și bine spunea Apostol Pavel, era vorba de episcopi, de prezbiterii bisericii, de cei care aveau grijă de turma lui Hristos. Pe asta o înțeleg. Dar să ajungi la o economie în care scorul se ține pe fapte și ele să fie transferate dintr-un cont într-altul, deja este halucinant.
În momentul în care biserica devine o instituție, lucrurile astea încep să se numere. Încep să se numere faptele, încep să se numere toate lucrurile. Se părăsește ideea de credință. Nu mai avem de-a face cu sfinți pneumaticoi, sfinți duhovnicești, oameni duhovnicești. Avem de-a face cu sfinții sistemului bisericesc care erau acolo. La început, criticii, cercetătorii vorbesc despre faptul că lucrurile astea se întâmplă sporadic, dar la nivelul maselor. Astfel încât există o mulțime de sfinți, fiecare loc își are sfântul lui, fiecare își venerează sfântul cum poate, cum îl duce mintea, cum îl duce experiența lui. Abia în secolul IV se amestecă episcopii în această canonizare a sfinților și încearcă biserica cumva să creeze o regulă de doctrină vis-a-vis de sfinți.
Că veni vorba, Augustin, mai târziu de secolul IV, încă aduce argumente că nu ar trebui să se aducă cinstire sau exista obiceiul de a ridica biserici în cinstea îngerilor, respectiv ca semne de comemorare pentru anumiți eroi ai credinței.
Mi-a adus aminte de ceva.
Spune-te.
Mi-a adus aminte de faptul că, în mod ciudat, bisericile din secolul IV și altarele care se ridică după secolul IV trebuie neapărat să aibă în structura lor, la temelia lor, prezența rămășițelor sfinților. Relicve, oase, degete, ce vrei tu.
E
trebuie
clar
să fie acolo.
Acum fenomenul este unul cât se poate de popular,
da?
Grefat pe credințe precreștine. Faptul că biserica, în prima parte, prin învățători autorizați, încearcă să transmită, să oprească practica,
exact,
asta.
Să oprească năvala acestui sistem, pentru că de peste tot creștinismul este confruntat cu așa ceva. Și repet ceea ce am spus înainte, câtă vreme cateheza a fost puternică, creștinii au reușit să facă față acestui fel de a înțelege lucrurile. Când însă cateheza a fost slăbită datorită maselor mari de oameni care au venit în creștinism, ei au venit cu învățăturile lor, cu bagajele lor, cu desagele lor, cu practici. Au venit cu ele în biserică și s-au instalat acolo. Este ceea ce spuneam în emisiunile trecute.
E o schimbare majoră între prezentarea Sfântului ca model de viață,
da,
de credință,
da,
și cu totul altceva atunci când îl prezinți ca sursă de merite în favoarea mântuirii. Care e poziția pe care o ia biserica? Pentru că aici aș vrea să ajung cu discuția. Unde se schimbă macazul? Care sunt elementele care îl face pe Sfânt să fie abil, capabil de a fi mijlocitor? Pentru că uite, în contextul actual, chiar dacă nu este o zicere canonică, ea surprinde ceva din sistemul acesta al mijlocirii întrepte. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții.
Da. Deci, nu știu ce anume ai dorit tu să spun eu, dar schema pe care o am eu din cercetările mele în privința aceasta este că în timp ce martirii se înmulțesc, în timp ce biserica acumulează acești martiri împreună cu faptele și meritele lor, biserica își formează un fel de depozit de fapte meritorii de la acești sfinți. Și atunci problema se pune cam așa. Eu care n-am suficient de multe, imediat, eu care n-am suficient de multe fapte, eu mai am nevoie să cumpăr niște fapte sau să am niște fapte. Și atunci mă duc la biserică și biserica are depozitul ăsta și spun, uite, mamă biserică, te rog frumos, mai am nevoie de câteva fapte și mi se dau faptele astea ca să pot să intru și eu în cer.
Există o poziție? Deci mie mi se pare că explicația asta depășește orice imaginație.
Astfel încât sfinții devin mijlocitori. Într-o emisiune...
Nu, mijlocitor este altceva decât cel care să-ți facă transferul de merit.
Transferul de merit transferul o face biserica.
Transferul de merit este o invenție mult mai târzie din datele pe care le am eu. Apare sistemul medieval, chiar târziu medieval, și este specific bisericii catolice. În sistemul răsăritean, spre exemplu, nu găsesc transfer de merite. Există doar mijlocire.
Mulțumesc.
În favoarea păcătosului din partea Sfântului, pentru că el care a știut cum să trăiască o viață de credință, el poate să mă îndrume pe mine, rămâne la locul lui de, cum să zic, de exemplu de credință, dar nu poate să mă ofere, eu singur trebuie să câștig prin harul lui Hristos. Cel puțin aceasta este viziunea ortodoxă.
Mă străduiam să spun că transferul de merite este apanajul bisericii.
Așa.
Ok. Ca depozitul de merite este al bisericii, totuși. Uh-huh. Mijlocirea aparține însă sfinților care sunt în ceruri și care sunt prezenți acolo. Nu sfinții sunt aceia care îmi oferă mie faptele, pentru că faptele au fost luate de la sfinți în mâna bisericii. Așa cum spui, este teologia vestică, este teologia catolică, despre ea vorbesc în mod special, pentru că este un exemplu atât de evident și șocant încât îmi place să-l folosesc în prim planul nostru.
Nu pot să înțeleg dacă din perspectiva părinților bisericii explicația este exact așa cum ai prezentat-o, pentru că este extrem de șocantă și de antievanghelică. Scuză-mi revolta, dar nu pot să accept varianta asta.
Nu, e posibil că nu poți să o accepți. Într-o emisiune anterioară îți spuneam că am avut și acum am pe computer la un moment dat o scenă pictografică din iconografia bisericească vestică în care erau trei părinți, 1, 2, 3, fiecare având în brațe numărul de oameni salvați prin meritele lor și fiecare îi aveau în câte un short sau un prosop în cantități diferite. Unul avea unul, altul avea mai mult, altul avea mai mulți. Toate erau în funcție de meritele lor.
Este o interpretare. Dacă cei de acolo nu sunt decât rezultatul lucrării ca misionari în vestirea Evangheliei.
Mulțumesc.
Adică sunt roadele lucrării profund evanghelice. Pentru că e un lucru care îl rețin în privința sfinților, sunt cei care trebuie să fie confirmați că au adus la credință pe alții. Nu puteai să fii sfânt pentru tine însuți.
Corect.
Sfântul era cel care avea impact asupra vieților celorlalți, iar dacă nu reușeai în timpul vieții, trebuia neapărat să o faci după moarte.
Numai că în secolul 15, spre exemplu,
deja suntem...
Da, sigur, nicio problemă.
Da.
Deci este cauză-efect.
Da.
Nu se întâmplă imediat.
Da.
Dar în secolul 15 nu e pentru prima dată. Exemplul care
era o practică veche.
Exemplul care îl folosesc eu este în secolul 15.
Da.
În secolul 15, când se face Biserica Sfântul Petru de la Roma, călugării merg în tot Imperiul de Vest pentru ca să vândă fapte meritorii din acest tezaur al bisericii, să-l vândă pe teren, oamenii îl cumpără, schimbul se numește trafic de indulgențe, Asta este, asta...
Biserica Ortodoxă nu a făcut niciodată așa ceva.
Iartă-mă, eu îți spuneam clar că asta se întâmplă în Biserica de Vestică. Nu vorbeam de Biserica Ortodoxă.
Da.
Nu contează lucrul ăsta.
Contează da, pentru că în Ortodoxie poziția Sfântului este diferită
stai să ajungem
de
acolo.
Aici.
Stai să ajungem acolo. Eu am mers pe linie vestică pentru a observa una dintre consecințele dure, șocante ale acestei situații. Nu? Deci... Se ajunge acolo, omul nu numai că îi se dă, omul plătește pentru faptele pe care Sfântul le are. Pentru tezaurul ăla, omul plătește și omul plătește serios.
Este un abuz care a fost, cum să zic, aruncat la coșul de istorie.
Nu înțeleg de ce trece atât de ușor și spune, este doar un abuz care a fost. Nu, este un abuz care ilustrează. Este un abuz factual care este extraordinar de vocal pentru ceea ce se întâmplă în legătură cu cultul
Sfinților. Ca român nu mă regăsesc în exemplul acesta.
Poate că o să te regăsești dacă ieși puțin dincolo de granițe. Dacă ieși puțin dincolo de granițe, te întâlnești cu lucrul acesta și nu numai că te întâlnești cu el, părerea mea este că dacă ieși puțin din mediul ortodox, te întâlnești cu el. Pentru că imediat cum intri într-o biserică catolică și avem creștini catolici pe care îi stimăm și sunt o mulțime de creștini catolici la noi în țară, vei găsi lucrul ăsta acolo. Și dacă nu ajung la meritele acestea ale sfinților, ne întoarcem puțin la ortodoxie, ajungem la sfinții mijlocitori, așa cum spui. Și acum hai să intrăm pe linie ortodoxă.
În contextul ortodox nu apare o învățătură atât de explicită a unui transfer de merite. De altfel, nici nu există conceptul de merit în contextul teologiei ortodoxe.
Da.
Care e poziția Sfântului? Pentru că el este exemplul, da?
Da. M-a ajutat deja pe mine anterior, atunci când am avut discuția, spunând că Sfântul este mijlocitorul creștinului care este în nevoie.
Ce face el efectiv în contextul învățăturii bisericii? Nu pe real, pentru că pe real...
În contextul învățăturii bisericii, mijlocirea sa se realizează pe lângă Iisus Hristos. Da. Pentru ca Iisus Hristos să mijlocească mai departe la Tatăl și să se ajungă cu rugăciunea credinciosului undeva unde trebuie.
Scuză-mă, este ilogic. Când el a murit în favoarea păcătosului, trebuie îmbunat când el însuși a făcut așa ceva? De aceea vreau să văd care e învățătura bisericii, pentru că nu poți să accepți...
Nimic din cultul sfinților nu este logic. În cadrul cultului sfinților se folosește o gândire paradoxală, care nu este logică. Nu. Deși Iisus Hristos a venit aici, a murit pentru noi, a luat trupul nostru pentru ca să moară și să ne poartă păcatele, noi nu apelăm la Iisus Hristos pentru lucrul acesta, ci noi apelăm la morții noștri. Noi nu credem că morții noștri au murit, noi credem că morții noștri trăiesc, noi nu credem că morții noștri doar au murit, noi credem că morții noștri au fost judecați și deja trimiși în cer. Noi credem că ei au primit răsplătirea, deși Scriptura spune că răsplătirea va veni la ziua de apoi. Ei au primit răsplătirea, sunt în împărăția lui Dumnezeu, sunt la tronul lui Dumnezeu, mijlocesc pentru noi, noi ne rugăm la ei ca și la zei de altă dată și în sfârșit nu așteptăm învierea. Noi credem că oamenii respectivi s-au dus la cer, învierea nu mai are niciun rost în condițiile acestea, judecata nu mai are niciun rost, că Iisus Hristos vine cu răsplata ca să dea fiecare după faptele lui, textul acesta din Apocalipsa iară nu mai are nicio valoare. Nimic nu se așează în linia de argumentare a Scripturii.
Scuză-mă, dar subiectul devine atât de sensibil încât ceea ce reprezintă, osatura unei credințe de bază pentru un credincios,
da?
Fie el ortodox sau catolic, cultul sfinților, prin trei argumente puternice este desființat și aruncat în aer. Dar subiectul devine sensibil și aproape la limita jignirii în condițiile în care îi spune cuiva că niciunul din sfinții pentru care se roagă și așteaptă mijlocire nu e o realitate concretă și directă în cer.
Nu îi voi spune niciodată lucrul acesta nimănui decât dacă mă întreabă. Când mă întreabă, spun lucrul acesta, păi, dar...
Acum eu fac favoarea asta în...
Dar, ceea ce...
pentru telespectatori.
Ceea ce mă interesează pe mine este că în timp ce noi ne ocupăm de cultul sfinților și suntem legați emoțional de ei, nu rațional, pentru că din punct de vedere rațional, rațiunea noastră nu ne slujește la nimic, pentru că nu avem argumente pentru așa ceva, dar emoțional noi suntem legați de ei, ne face bine, când moare cineva ne simțim mai bine. Legați fiind de ei, noi îl pierdem din vedere pe Iisus Hristos. Asta este marea mea problemă.
Să presupunem, asta este un lucru, dar argumentul teologiei în favoarea sfinților spune felul următor. Nu, sfinții scot în evidență jertfa lui Hristos și pentru că aveam nevoie de cineva care să mă încurajeze să mă apropii de Hristos, atunci lucrul ăsta îl face Sfântul în favoarea mea.
Se poate ca cineva să spună că în timp ce Iisus Hristos a murit pentru noi și martirul a murit de aceeași moarte împreună cu Iisus Hristos și că exemplul martirului mă trimite la moartea Domnului Iisus Hristos, dar în momentul în care martirul n-a murit, ci este în cer, martirul mijlocește, deși Iisus Hristos mijlocește, dar mijlocește și martirul, în momentul ăsta am de a face cu un fenomen de inflație în cadrul mântuirii. Am mai mulți mijlocitori, am mai mulți neprihăniți care mă ajută cu faptele lor.
Și unde-i problema?
Problema este,
atât mai bine, nu?
Problema este că în momentul ăsta trebuie să citesc ceva din Scriptură și pentru că sunt aici, vreau să citesc un text din 1 Timotei capitolul 2.
Ascult.
Versetul 5. Este de asemenea un text foarte clasic. Nu e nimic nou, totul este vechi, se știe. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni.
Cu textul ăsta discuția poate lua...
Omul Iisus Hristos. Vă rog să observați un lucru. Se rostește întregul titlu al Domnului Iisus Hristos. Se spune că este omul, că este om, apoi că este Hristos, că este cel uns și că este Iisus, adică mântuire.
Dar de ce zice omul și nu Fiul lui Dumnezeu?
Pentru că în titlul omul Iisus Hristos sunt cuprinse toate acestea.
Aha.
Omul,
omul, natura umană.
Natura umană, Hristos înseamnă cel uns și Iisus Hristos și Iisus mântuire.
Mulțumesc.
Toate sunt cuprinse aici.
Argumentul.
Și mai am un text cu bunăvoința dumneavoastră, pentru ca să nu se creadă că există doar o excepție în Scriptură care vorbește de treaba aceasta, sunt foarte multe. Mă voi mai duce cu bunăvoința dumneavoastră undeva în Faptele Apostolilor la capitolul 4, care vorbește despre Iisus în termenii următori. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. 4:12. Faptele Apostolilor 4:12. Și acum, în timp ce noi vorbim de sfinți care se îngrămădesc acolo la tronul Tatălui, aș vrea să mai adaug și să mai aduc în discuție ceea ce am discutat data trecută când am vorbit despre chenoză.
Da.
Dragii mei, dacă Iisus Hristos a părăsit cerurile coborând în cadrul acelui plan de smerenie, devenind Fiul al lui Dumnezeu, înrudindu-se cu Adam, pregătind răscumpărarea și mântuirea mea, ulterior ajungând Fiul al omului mai jos, născându-se în Betleem, pentru ca ulterior să se facă una cu păcatele mele, să poarte moartea mea, gustând moartea pentru noi toți. În timp ce Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a murit, a zis: Tată, în mâinile tale îmi predau sufletul meu, încheind pur și simplu acțiunea sa și punând în mâna Tatălui tot. Când a încheiat lucrul acesta, această coborâre, această chenoza sa, Domnul Iisus Hristos a stat în mormânt până l-a chemat Tatăl. Dacă Tatăl nu l-ar fi chemat, Iisus Hristos ar fi rămas în mormânt până în ziua de azi.
Totuși, El spunea că are puterea să-și dea viața și să...
Să-și o ia.
Să-și o dea înapoi.
Să-și o ia. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși, spune El.
Da, da,
corect,
da,
lucrul ăsta. Asta arată adică... că ar fi putut să o facă dacă ar fi vrut, dar El n-a vrut. A pus totul în mâna Tatălui. Și ceea ce este frumos este că în Filipeni capitolul 2 se spune că Tatăl a treia zi l-a scos afară. L-a înviat. Apoi, Tatăl este Cel ce îl proslăvește. Tatăl îl încoronează pe Domnul Iisus Hristos în ziua cincizecimii. Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos Domn și Mântuitor pentru noi toți. Îl găsim în Apocalips pe Domnul Iisus Hristos încoronat cu mai multe cununi împărătești, ceea ce mi-arată mie că pe parcursul istoriei noastre, de la înălțare până când se va încheia istoria pământului acestuia, Iisus Hristos va fi încoronat de mai multe ori ca la cincizecime. Și în timp ce se face lucrul acesta, în timp ce Iisus Hristos este înălțat, glorificat, în timp ce Iisus Hristos este totul pentru toți, eu apelez la niște oameni care sunt morți ca să mijlocească pentru mine.
Nu sunt morți, sunt vii și șed pe tron împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Există o interpretare care spune că cei 24 de bătrâni sunt simbolul sfinților, un nor de martori în favoarea păcătosului.
Așa.
Iar aceștia sunt împreună cu Hristos lucrători ai mântuirii. Pentru că în Marius. Apocalipsa, acolo unde e prezentat Iisus Hristos, el e prezentat nu singur, ci împreună cu acești sfinți, pleiada de sfinți care sunt lângă tronul Tatălui.
Să știi bine și tu și tot norodul că nu există niciun om care a murit care să fie la tronul Tatălui dacă n-a înviat.
Păi cei 24 de bătrâni sunt în prejurul...
Deci dacă cineva n-a înviat, n-au cum să fie în ceruri. Aceasta îmi spune mie că o singură dată s-a mai întâmplat o înviere, și anume la învierea lui Iisus Hristos, unde se spune că s-au deschis multe morminte și multe trupuri ale sfinților au înviat.
Deci vezi că e vorba de sfinți care au înviat?
Deci vezi că e vorba de înviere.
Da, deci sunt sfinți în cer.
Da, deci, sigur că da, Ilie este în cer, Moise este în cer. Cei ce au înviat în ziua respectivă sunt în cer. Dar nu există niciunul care să fie în cer fără să fie înviat.
Din lista anterioară.
Pentru că noi vorbim despre oameni care au murit și care cumva, după moarte, prin faptul că s-au descărnat și au rămas doar cu sufletul, au ajuns în cer. Nu, treaba asta nu există.
Am înțeles.
Vor ajunge în cer. Și au ajuns în cer numai aceia care vor fi înviați de Iisus Hristos după judecată, după venirea sa, prin voia lui Dumnezeu și care vor fi înviați prin Iisus Hristos. Altfel, prin puterea noastră, prin faptul că sufletul ne este nemuritor, că vom ajunge noi în cer, așa ceva nu există.
Hai să presupunem, și într-adevăr, argumentul Scripturii că există un singur mijlocitor este cel care neutralizează funcția sfinților ca mijlocitori. L-am reținut ca argument și nu pot să comentez aici. Ce explicație mi oferi în condițiile în care n-ar fi sfinții mijlocitori și totuși sunt răspunsuri la rugăciune, ba mai mult decât atât, sunt și minuni care pot fi confirmate și nu poți nega aspectele acestea de trăire lăuntrică profundă din partea credincioșilor care vin cu inima zdrobită și se roagă sfinților pentru a interveni în viața lor și a ajuta în necazuri și a le rezolva diverse probleme. Aceste lucruri nu pot fi negate, sunt experiențe la nivel personal și trec dincolo de orice speculație asupra unui text, fie el și biblic.
Da. Intrăm într-un domeniu destul de sensibil acum. Fără îndoială, dincolo de noi există lumea lui Dumnezeu. Fără îndoială, Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Fără îndoială, Dumnezeu ne spune nouă că ne va asculta rugăciunile dacă ne rugăm în numele și prin puterea Domnului Iisus Hristos. Rugăciunile noastre vor fi ascultate. Domnul Iisus Hristos, la înălțarea sa, a spus: veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Promisiunea aceasta este foarte clară pentru noi. Dar, tot dincolo, mai există o lume. Lumea demonică. Sfânta Scriptură vorbește de lumea lui Satan, vorbește de un balaur care a tras cu coada lui după sine a treia parte din stelele sau din îngerii cerului. Avem de a face cu o lume demonică extraordinar de populat, mulți. În condițiile acestea, întrebarea mea este, când eu mă adresez lumii de dincolo, întotdeauna aș vrea să știu unde ajunge rugăciunea mea. Ajunge la tronul lui Dumnezeu sau ajunge la o mulțime de ființe care populează universul acesta, dar care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Vorbim de, de demoni.
După Noul Testament, rugăciunea modelului Hristos este, trebuie să fie înălțat exclusiv Tatălui.
Da. Nu?
Și atunci, noțiunea de rugăciune pentru sfinți, iar este un subiect chestionat.
Iar este o problemă care... în sensul că dacă rugăciunea mea este adresată Tatălui, deci este cu adresă directă,
da,
prin Iisus Hristos, în numele Lui,
da,
eu voi ști că va ajunge acolo, la Tatăl, în numele Lui.
Dar Noul Testament lasă locul să mă rog și altora, pentru că deja sună, îmi cer iertare, dar sună un pic ca blasfemie. Pentru că Noul Testament și tradiția apostolică nu lasă loc de rugăciune pentru altcineva. Adică nu în favoarea altcuiva, ci să mă rog altcuiva decât lui Dumnezeu. Și rugăciunea domnească este,
da,
modelul standard.
Din cauza asta, rugăciunea adresată sfinților intră sub mari semne de întrebare. Dacă sfinții mei sunt morți, așa cum zice la Biblie, imaginați-vă că eu, în imaginea mea sau în geografia mea cerească, am un loc unde sunt toți sfinții puși. Uh-huh. Nu e așa, dar imaginați-vă împreună cu mine. Dacă totuși sfinții mei nu trăiesc și dacă locul acela este gol și rugăciunea mea se îndreaptă către locul acela gol, vreau să vă întreb, cine îmi răspunde? Pentru că Dumnezeu spune, eu voi răspunde numai dacă te rogi Tatălui prin Domnul Iisus Hristos și cel mai important, dacă asculți de legea și poruncile lui Dumnezeu. Dacă nu asculți de legea și poruncile lui Dumnezeu, locul unde acționează Dumnezeu, s-ar putea întâmpla ca rugăciunea mea să fie luxată spre un alt domeniu.
N-am înțeles argumentul ultim. Asta înseamnă că niciun păcătos nu poate să primească răspuns la rugăciune.
Niciun păcătos neiertat, păcătoși iertați, păi, primesc nu răspuns la rugăciune.
Păi, cum aș putea să mă rog? N-am înțeles argumentul, că nu-l găsesc din Biblie. Cum adică rugăciunea va fi ascultată doar dacă păzești legea lui Dumnezeu?
Argumentul din Biblie este următorul. Păcatele pot să pună o zi de despărțire între noi și Dumnezeu.
Am înțeles.
1. 2. La lege și la mărturie, căci dacă nu veți vorbi așa, nu va răsări zorile peste poporul acesta. Este vorba de zorile noastre, să dorim mântuirea și neprihănirea lui Iisus Hristos. Însă încă o dată, când eu mă rog altuia, în nădejdea că va fi undeva acolo și nu știu dacă este acolo, dacă locul acela s-ar putea să fie gol, este foarte posibil ca în locul Sfântului pe care eu vreau să-l apelez să vină altcineva. Exemplul este foarte, știu că este, nu mai avem timp, exemplul este foarte clar în cazul lui Saul. Saul s-a dus la vrăjitoarea din Endor și a spus, scoală-mi pe Samuel, chiar dacă era vrăjitoare. Saul a fost bine intenționat, a zis, scoală-mi prorocul. Și în loc să iasă prorocul, a fost un spirit care i-a vorbit despre moartea sa și care l-a făcut să moară. Majoritatea comentatorilor sunt de acord că acela n-a fost Samuel. Și avem de a face cu o ședință de spiritism care este contestată de Biserica Catolică, de Biserica Ortodoxă, de Scriptură în general. Avem de a face cu așa ceva. Alunecăm în spiritism și asta este capcana cea mai serioasă în fața căruia suntem.
Subiectul este extrem de sensibil și prezentarea în maniera aceasta, cu riscul de a leza într-adevăr, pune într-o lumină biblică, rețin eu argumentul care a fost adus. Mulțumesc pentru explicațiile aduse și vreau să te invit ca în ocazia viitoare să continuăm discuția noastră despre cea mai mare dintre sfinți. E vorba de Maria, Mama Domnului, Maica Domnului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire data viitoare. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. L-am avut ca de fiecare dată alături de noi pe Valentin Dăneață, îi mulțumim și până data viitoare tuturor, numai bine. La revedere!